بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دغستيال ملكستو اد جوكتان ياسي وليبواد نومق ليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بدا مانتا ادكو مقلي دونتان وحاكم دا دياردها دغال كدولة سليبية دا روشكا او دقيمة علوس كفولية وقويقا ودن كسوريا بربريين ورشدئي قوبة غنعسي او الهايان دترايدا إن كبدن أفر بقلقوف أو لغود لأي وقويق غزة تن إيا مركي عيدان كسهاي ندا إيا مركلة قودوميين سيدا خلافك كدحتاغان هوغان كسهاي ندا وصود دجينكرا بربور كما ملك قميستها يهودا إيا حوغا كهستادول كفلسطين غلان غال كروشكا إيدا فها عالمكا أو سرو كعب الله رنسميي لغصو بلاب يوروب إلا أفريكا وحاد مقلي دونتان وربيحن ومد كميدا ورقي سيدا رير غالبيت كا أو كقري دادالك او بوتين او جيرو انو صوهلو دحالكي ميدوغي صوفيتي محان كانقانا غعنبيوت كسيرتا اي ودن كليبيا او سديت ميادي اي قدقا لمن عدمدا دولة سليبيا دامريكان كا اي مامولكي معمر القدافي مهيمد انتالاق اي سمقالا دا سيرتا اولادا هاي دل كليبيا قدو باداس حبنتي ورقيسدا اي حلقة دي سديت اي لباتناد اي تحاناها ديگي سيگا ديگالادا اياد برامشكا كغبوغن دونتان ايوا مركلا ايو عالم اليوم
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
وهجاج ومالين مقمسة تاريخ دون ايكو بيغانتا هيا افر يتبانك بشرى بيعو ثاني سنة تكون افر بقول افرتني لحجري مركلا ايكو صودا وادا برامشكا عالم اليوم قضبكا وقوه ريانا وحاو نقنيا diyaaradaha dagaalka dawladda Saliibiyad ee Ruushka ayaa maanta duqeymo xoogan waxa ay ka fuliyeen deegaanada ay degan yihiin dadka ahlu sunnaha ah ee dhaca waqooyiga waddanka Suuriya. Goobaha duqeymaha laga soo diiwaan geliyay waxaa ka mid ah Idlib, Hama iyo Laadiqiya. Diyaaradaha dagaalka Ruushka ayaa la soo wariyay inay beegsadeen goobo ganacsi oo ilaahayeen dad rayid ah iyo sidoo kale warshadaha lagu sameeyo zeytuunka, waxaana halkaasii ku dhintay ilaa 10 ruux iyadoo 30 kale ay ku dhaawacmeen. Duqeymahan maanta ka dhacay waqooyiga waddanka Suuriya waxay imaanayaan iyadoo dhaqdhaqaaqyo xoogan halkaasii laga dareemayo maalmihii la soo dhaafayna kooxaha mucaaradka ay wadeen diyaar galow dagaal, iyadoo warbaahinta qaarkood ay ku warameyso in kooxaha mucaaradka ay isku diyaarinayaan guluf dagaaleed ay ku qabsadaan magaalada Xalab. Dhanka magaalada Qazza ee isla dhulka Shaam, iyadana waxaa ka socda xasuuq wadareedii ay halkaasii ka geysanayaan ciidanka sahaynada سيغار آه وقويغا قداعا واحدة عافمات كمقالة دا غزة وحي كوارنتي إن إلا أفر بقولو روحي شهيدين مددا سدحي طبان كمالين آه إيه قوضون كأوسارين يهي وقويغا غزة هيا دا قرمدا ميدوبا وحي كوارنتي إن إلا كنتون كون أو روح أي هالكاسي كباركعين إيادو إنتا بدن دادك ديغان كأيديدين إني دولكو دا إساق باركعان وحينا شاقين إني هالكان كوسي باقي أهان دونان أما أي شهيدي دونان. ciidanka yahuuda ayaa gantaalada laga tuuro madaficda iyo diyaaradaha dagaalka wuxuu si arxan dara ah ugu duqeynaya teenooyinka ay degan yihiin dadka barakacyaasha ah, iyadoo dhanka kale gaadiidkiisa ay burburinayaan dhismayaasha ka badbaaday duqeymaha. Bishan aynu ku guda jirnay ee Oktoobar ayay ciidanka gumaystaha waxay mar kale dib ugu soo laabteen deegaanada dhaca waqooyiga magaalada Qaza, si gaar ah mandiqada loo yaqaano Jabaaliya, taas oo yahuudda gabi ahaanba ay ku burburinayaan waqooyiga qidaaca iyagoo ku andacoonaya inay ka taqallusayaan kooxaha muqaawamada Filistiin, balse shacabka reer Qaza ayaa muujinaya sabar iyo dhabar adeeg iyagoo sheegay in marnaba aysan aqbali doonin in dhulkooda ay ka guuraan si loo burburiyo oo looga dhigo goob lama degan ah.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى وشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاك إمي كان واحد كسر دواتان حبنتي ورجيسة دا وحالا بهل كان كسر جديا ولكن إلياس عبد الله
وضم سنتها يسهب وحد جستيال كسر دواتان حبنتي ورجيسة دا عالم كا وحبن مال الله وأن كفا قد ندع ذين كاي وحك قرآن قار كمد آه ورجيسة دا كسر بحد ندا وحنو جهرين حبنتي نمان تكود أفرنا وربحن وضابعي ورجيس كفوريان أفيرس taaso looga hadlay khilaafka hareeray midigta fog ee maamulka gumeystaha yahuuda iyo hoggaamiyasha ciidanka sida uu u go'aamin doono mustaqbalka maamulka isugu yara Israa'il waxay ugu horeyntii saxiifadu sheegisay in ismaandhaafka ka dhex jira silsiladda hoggaanka ee kayaanka sahyuuniga uu yahay mid ka sida dhabta ah oo ugu dambeyntii u xugmin doono mustaqbalka dhow ee maamulku sheegan waxay majalladu tusaale u soo qaadanaysaa khilaafka hadda ka taagan dulka daanta galbeed ee gumeystaha xoogga loogu deegaameeyay oo muddooyinkan dambe sida aad wararka ku maqasheen baa ay ka socdaan beegsiyo kala duwan oo loo geysanayo dadka muslimiinta ah ee halkaasi ku dhaqan kadib markii weeraradan isdabjooga ah ay soo ifbaxeen waxa uu khilaaf ka dhex abuuray yahuudi halkaas xoogga loogu deegaameeyay iyo silsiladda hoggaanka ee maamulka gumeystaha maadaama awaamirta howlgalladan lagu fulinayo iyo dhalinyarta buuraha ee ka howlgasha halkaas ay ka imaanaysa dhanka Benjamin Netanyahu. Shacabka Yahuuda ah ee halkaas xoogga ku degan ayaana waxa ay ka baqayaan in haddii weeraradan askartooda ay ku beegsanayaan dadka Filistiiniyiinta ah ay sii laba jibaarmaan, ay iyaguna la kulmaan jawaab celinna adag, sidaasina uu daanta galbeed mar kale kaga qarxo dagaal xoogan oo lagu hilboobo. Waxay sidoo kale shacabka Yahuuda ka baqanayaan haddii ciidamadooda ay sii laba jibaaraan, weerarada isdabajooga ah ee ay muddooyinkan dambe ku beegsanayaan Filistiiniyiinta in iyaguna uu ku yimaado barakac baahsan si la mid ah xaaladda ay hadda wajahayaan Yahuuda ku sugan magaalooyinka waaweyn sida Tel Aviv iyo Haifa. Madaxa hay'adda amniga gudaha maamulka Yahuuda ayaa si cad waxa uu uga soo horjeestay tallaabadan uu Benjamin Netanyahu askartiisa ka howlgasha daanta galbeed uu ku amray beegsiga dadka Filistiiniyiinta ah ee aanan waxba galabsan. waxaana isaguna ku cataabay si la mid ah sidii ay majalladu horey u soo xustay ee ahayd inay ka baqanayaan in shacabkooda ku sugan daanta galbeed ay la kulmaan darbaxooyin adag oo uga yimaada dhanka Filistiiniyiinta waa haddii askarta uu Netanyahu amarka siiyay ay sii laba jibaaraan beegsiyada ay ku hayaan muslimiinta halkaasi ku nool waxay gunaanadkii warbixintu tibaaxaysaa in khilaafkan hadda ka dhex jira silsiladda hoggaanka ee maamulka gumeystaha Yahuuda iyo aragtiyada kala duwan ee ay dhinacyadu ku doodayaan inay sabab u noqon doonto misana ay xugmin doonto mustaqbalka maamulka isugu yara Israa'il si biyo kama dhibcaan ahna ay midaas hog ugu ridi doonto xukuumaddan xoogga loogu deegaamiyo dhulka muslimiinta reer Filistiin. Haddii aan intaa uga gudubno qodobkaas waxaan markan soo qabanayaa warbixin uu daabacay wargeyska The Economist taasoo ka hadlaysa sida Ruushku uu dunida muddooyinkan dambe saameyn xooggan ugu yeeshay kadib marka laga soo tagay duulaanka uu ku qaaday waddanka Ukraine. Waxay ugu horeyntii saxiifadu sheegaysaa in xukuumadda Moscow sanadihii u dambeeyay galaangalkeeda caalamku uu sii laba jibaarmay in ka badan 10 jeer. Waxaana lagu warramayaa in inta badan waddamada Yurub iyo Mareykanka ay xukuumadda uu hoggaamiyo Vladimir Putin ka sameeyayso wax ay ugu yeertay majalladu Qarandumis. Dabiic colaado cusubna ay ka dhex abuureysa silsiladda hoggaanka ee qaar ka mid ah waddamada dhaca qaaradan. Arrimaha ugu muhiimsan ee ay majalladu sheegaysay in Ruushku uu galaangal xoogan ugu yeeshay waddamada Yurub waxaa ka mid ah saameynta dhanka sirdoonka. Waxaana lagu soo warramayaa in Moscow ay silsilado basaasiin ah ku dhex samaysatay qaar ka mid ah hay'adaha ugu muhiimsan ee dalalka Ingiriiska iyo Mareykanka. Saameynta ugu xoogan ayuuna Ruushku waxa uu ku yeeshay hay'adda sirdoonka Britain ee MI5. Dhanka kale, qataraha iyo fulinta howlgallada qarsoodida ah ayay saxiifadu waxay tibaaxaysaa in iyaguna ay yihiin galaangalka xooggan ee ay basaasiinta Ruushka ku yeesheen qaar ka mid ah waddamada Yurub. waxana la soo diiwaan geliyay sanadkii tagay ee 2023 sida ay xogtu sheegayso in ka badan 100 weerar oo kaliya ka dhacay 3 wadan oo dhaca qaarada Yurub kuwaas oo isugu jira dilal afduub iyo jabsiga xogaha muhiimka ah markii saxiifadu halkaas ay uga gudubtay saameynta uu Ruushku ku yeeshay qaarada Yurub waxay dhanka kale xogtu tibaaxaysaa in xukuumadda Moscow ay sanadahan dambe galaangal iyo lagu fidsi ballaaran ku sameysatay qaaradan aynu joognay ee Afrika waxana tusaale loo soo qaadanayaa sida wadamada Yurub looga xididisibay qaaradan iyo sida Ruushka iyo xulafadiisa ugu horeeya Shiinaha ay ugu lugu fidsadeen inta badan Afrika gaar ahaan galbeedka tusaalaha ugu dhawayaana ah askartii xukuumadda Paris ee inta ka badan 17 sano ku sugnaa wadanka Niger sida degdegsiimada leh ee ay xukuumadda wadankaas Afganbiga kula wareegtay ay ugu amartay inay uga hayaamaan misna ay askariga ugu dambeeya uu ka qalab qaatay inta uu san dhamaan sanadkii tagay ee 2023 arrimaha kale ee uu Ruushka saameynta xoogan dunida ugu yeeshay ayay saxiifadu waxay ku sheegaysaa in xitaa fargelin uu ku hayo xuduudka iyo qadiyadaha muddooyinkan dambe ka dhex ololsan wadamada Poland iyo Belarusia una isku dayay in Poland uu ku cadaadiyo sidii ay dib ugu furi lahayd xadka ay la wadaagto wadankan isagoo sida majalladu ay tibaaxaysay doonaya in halkaas uu ka sameesto wada kale oo uu ka galo wadamada dhaca qaarada Yurub gudahaanina haas ayaan ku soo afmeerinaa xubintii wargeysyada caalamka aad maanta ku dhageysateen cunaawin kala duwan anima kan idinku wareejiya dhanka walaalkeen Suhiib Cabdullaahi si halkaas uu inooga sii ambaqaada qaybaha inooga haray barnaamijka caalamul yoom
kaannakum maatarun ahya sawaqiha tarnu lakum kullama laha almasifu laha حباً لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حباً لنور الهدى والشوق حديها والله رياحي
وهجاك maxaan ka naqaanaa bi xirrenka magaalada Sirta oo 800-yadii ay ku dagaalameen ciidamada Mareykanka iyo maamulka Macmar al-Qaddafi muhiimad intees la eeg ay magaalada Sirta u leedahay Liibiya warbixintan soo socota waxa arimahaas ku eegayaa walaalkeen Xariis Cabdi Qadir
waa magaalada Sirta oo ku taal waqooyiga Liibiya gaar ahaan u dhaxaysa magaalooyinka ugu waaweyn dalka ee Tripolis iyo Benghazi waa magaalo aad ugu fidsan xeebta koonfureed ee badda Mediterranean-ka goobta istaraatiijiga ah ee ku taal magaaladan ayaa ka dhigtay xarun isku xirta bari iyo galbeed Liibiya iyo waliba waqooyiga iyo koonfurta dalkaasi Liibiya waxa magaaladan dhacday waqooyiga dalkaasi gaar ahaan xeebaha koonfureed ee badda Mediterranean-ka waxaana 450 km bari uga beegan tahay magaalada caasimadda ah ee Tripolis cimilo ahaan jawiga magaalada Sirta wuxuu kulmiyaa milicsiga badda iyo cimilada saxaraha waxa ka agdhowdahay khaliidka Sirta oo markii hore aan ku ahaa magaca khaliidka Sidra kaas oo martigeliya dagaaladii u dhaxeeyay Liibiya iyo Mareykanka xilligii dagaalkii qaboobaa magaalada Sirta ayaa loo yaqaanay Ar-Ribaad al-Amami kadib dagaaladii dhacay khaliijkadana waxaa xilligaas loo bixiyay khaliijka Tacadiya waxay ahayd magaalo taariikheed oo muhiim ah halka boostaajo iyo saldhig loogu talagalay ay u ahayd kulayooyinka u kala safra magaalooyinka Barqa iyo Tripolis riwaayadaha qaar ayaa tilmaamaya in magaalada Sirta qarnigii 20aad ee miilaadiga ay dhiseen Faadimiyiinta iyadoona dhismahaasi uu galay bedelka magaalooyinka Fenaqiya ee jiritaankooda loo celiyo qarnigii 4aad ee miilaadiga waxaa magaalada dhisan waqti xaadirkan hadda ku taala galbeedka magaalada taariikhiga ah ee Sirta waxay sidoo kale leedahay bulshooyin ka kooban 7 qabiil oo Carab ah oo ay ku jiraan qabiilka Qadafa oo madaxweynihii daaqiga ahaa ee Liibiya Mucammar al-Qadafi uu ka soo jeedo qoraalada taariikheed ee magaaladan waxay muujiyaan in Sirta ay ahayd magaalo muhiim ah oo leh habab qadiimi ah iyo khayraad rabbani ah dulmarannada iyo culimada juqraafiga sida Ibn Hawqal iyo Al-Bakri ayaa sheegay in Sirta ay ahayd magaalo weyn oo leh warshado, beero iyo ilaha biyo nadiif ah sidoo kale waxaa ku dhaqnaa qabaail kamid ah kuwa barbarka loo yaqaan oo beero ku lahaa isla dhulkan kana faa'iideysta xilliyada roobka wax soo saarna caan ku ahaa sida uu sheegay Ibn Hawqal Al-Bakri isna sanadkii 1068 xilli uu ka shikeynay magaaladan waxa uu yiri Sirta waa magaalo weyn oo ku taal xeebta waxaana ku hareeraysan derbiyo dhagaxa waxaa leedahay masjid jaamic ah iyo suuqyo waxaa sidoo kale ku yaala 3 albaab oo kala ah mid koonfureed mid gudaha ah iyo mid yar oo dhanka badda ah magaaladu ma lahayn deegaano ku xeeran waxaana ku yaal beero ilo biyo macaan iyo dhir badan xoolahooda waa idaha cuntooyinkoodan waa kuwa macaan oo wanaagsan ayuu leeyahay abu cubayd albakri oo ahaa aqoonyahan dhanka juqraafiga oo ka soo jeeday dhulkii andalus magaalada sirta ee hadda jirta waxaa la dhisay waqtigii uu joogay waaligii lagu magacaabi jiray axmed raasim baasha kaasoo gacanta ku hayay talada daraabuliska galbeed intii u dhaxaysay 1885 iyo 1886 goobihii ugu horreeyay ee la dhisay ee magaalada waxay ahaayeen dhisme xukuumadeed daa'iro kale oo ay deganaayeen qoysaskii ciidanka hotel dhowr goobood oo kuwa ganacsiga foornooyin iyo makiinada kuwa badarka shiida ah muddadaasi kadib waxaa sii baahay dhismihii magaalada kaasoo socday muddo 30 sano ah waxaan halkaas soo deegay qoysas ka kala imaanayay magaalada masraata iyo deegaanada kale ee baadiyaha ee dalka liibiya markii uu mucamar alkhadaafi xukunka qabtay sannadii 1969 wuxuu bilaabay in uu magaalada sirta ka dhigo xarun dowladeed oo muhiim ah isagoona ka hirgeliyay dhismayaal fara badan intii loogu guda jiray 80-meeyadii iyo 90-maadka magaalada waxaa laga dhisay xarumo kuwa dowladda ah oo ay ku jiraan howlka shirarka waaweyn ee wagaduugu kaasoo martigeliyay kulamo iyo shirar madaxeedyo afrikaan iyo kuwa carbeed sidoo kale magaalada waxaa laga dhisay saldhig ciidamada cirka iyo xarumo kale oo sirta ay martigelisay dhanka kacdoonkii 17-kii Febraayo magaalada sirta waxay leedahay muhiimad istaraatiiji ah maadaama ay tahay halbowlaha muhiimka ah ee waddooyinka isku xira waqooyiga iyo koonfurta liibiya sidoo kale kacdoonkii liibiya iyo duruufaha siyaasadeed ee ka jiray dalka awgood waxaa magaalada sirta ay yeelatay ahmiyad iyo dareen gaar ah intii lagu guda jiray dagaaladii u dhexeeyay kacdoonwadayaasha iyo ciidamadii khadaafi murtadkan ayaa ku dhawaaqay in sirta ay tahay caasimadiisa cusubkooda bishii Sebtembar ee 2020-kii kadib markii uu lumiyay xukunkiisii caasimadda Daraabulis tallaabadan waxay muujinaysaa sida ay magaaladan muhiim ugu ahayd istaraatiijiyadda iyo siyaasadda nidaamkii khadaafi ee xilligaasi kacdoonwadayaasha ay u suurtooday in ay gudaha u galaan magaalada sirta 15-kii Sebtembar ee isla sanadkaasi halkaas oo dagaal adag kula galeen ciidamadii khadaafi kuwaasoo dhankooda magaalada ku gadaamay gaadiidka dagaalka isla markaana dadkii ku soo haray magaalada ka dhigtay gaashaanu isku difaaco hase yeeshee guutooyinkii khadaafi ayaa burburay maalmo kadib magaaladiina waa ay burburtay oo kharaab xoogan ayaa soo gaaray si la mid a sida magaalada sirta uu ahayd halka uu ku dhashay khadaafi waxa ugu dambeyn ay noqotay halkii uu ku soo afjarmay xukunkiisii dalkaasi liibiya iyo isla goobta lagu dilay ee uu ku baktiyay 20-kii Oktoobar sannadii 2011-kii
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
وهجاك إمي كان وحد كسو دواتان حلقة دي سيديد إلا باتناد تحنها ديسيقا ديقالدا وحاالا بهل كان كسو جيديا ولال كان فيصل مهد
سلو التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون
تاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغيستيال كسو دوادا حلقة دي سديدي لباتناد اتحانها دغيستيقا دغالادا اي انكو آخرينينو كتابك ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين وحن سو قرني فصل كي سدحاد باب كلاباد وحو قراغو فصل كان عوان وغدغي مجتمع إسلاميقا وحو نكو بلابي سيدتان رومينتا الله رومينتا رسولك Rumaynta maalinta aakhiro iyo u hoggaansanka Islaamka ayaa toosiyay qolloocii ku yimid nolosha waxaana qof kasta oo bulshada ka mid ah ay ku soo culisay meeshii uu ku haboonaa isagoo ka gaabin ama ka talaabsan booskiisa bulshaduna waxay noqotay sidii ubax aan qodax lahayn dadku waxay noqdeen hal qoys oo aabahood u yahay Nabi Aadam (alayhi salaam) ma jiro farqi u dhexeeya Carab iyo Cajam mana jiro waxa ay ku kala sareeyaan cajamta iyo carabta marka laga reebo cabsida Allah Nabigu sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri dhamaantiin waxaa tihiin ilma Aadam Aadamna waxa laga abuuray ciida dadka ku faanaya aabayaashood ha ka joogan arintaas hadii kale waxay noqon doonaan kuwa ka leeyta doorshaanka Allah agtiisa dadku waxay maqlayeen Nabiga oo dhahaya dad yahow Ilaahay wuxuu idin ka saaray kibirkii jahiliyada iyo weynaynta aabayaasha dadku waa labo qof wanaagsan oo Allah agtiisa sharaf ku leh iyo qof faajir ah oo hoogay oo ku liidan Allah agtiisa wuxuu kaloo yiri nasabka qabaailka ma aha wax qofka u kordhinaya darajo dhamaantiin waxa tihiin in ma aadam mana jiro qof ka wanaagsan qof kale marka laga reebo diinta iyo cabsida Allah Abu Dar Allah ka raali noqday wuxuu Nabiga ka wariyay sallallahu alayhi wa sallam inuu yiri adigu kama qeyr badnid qof cas ama madow waxaad kaga sar mari karto waa un cabsida Allah Nabigu sallallahu alayhi wa sallam wuxuu xidida siibay jahiliyada iyo waxyaalihii liitay ee ka dhashay wuxuu xiray dhammaan albaabadii ay ku soo noqon kartay wuxuu si cad u yiri qofkii qabyaalad u ololeeya naga mid ma aha qofkii qabiilkiisa u dagaalama naga mid ma aha qofkii qabiilkiisa u dhintana naga mid ma aha Jabir ibn Abdullah Allah ka raali noqday wuxuu yiri innaga oo dagaal u socona ayuu nin ka mid ah muhaajiriintii dharbaaxay nin ansaari ah ninkii ansaariga ahaa ayaa yiri ansaaray ii soo gurmada ninkii muhaajirka ahaa isna wuxuu yiri muhaajiriinay ii soo gurmada Nabigu sallallahu alayhi wa sallam wuxuu ku yiri iska daaya waxani waa qurune wuxuu xarimay xamaasadii jahiliyada wuxuuna xadiday taageerida iyo jahilnimadii carabtu sida xaddaafka ah u dhiirigelisay waxay xilligii jahiliyada oran jireen u hiili walaalka haddii uu gar leeyahay iyo haddii uu gar daran yahay labaduba Nabigu wuxuu yiri qofkii taageera qabiilkiisa isagoon xaq ku taagneyn wuxuu la mid yahay rati shal waday oo ceel ku dhacay oo doonaya inuu soo baxo isagoo sayntiisa kaliya ay bannaanka taalo taasi waxay beddeshay maskaxdii iyo aragtidii carabta ilaa heer uu gaaray muslimka carbeed inuu la xumaado tusaalahaasi markii Nabigu sallallahu alayhi wa sallam uu yiri u hiili walaalkaaga haddii uu gar leeyahay iyo haddii laga gardaran yahayba waxaa la yaabay mid ka mid a asxaabta oo yidhi rasuulkii allow waan garanay inaan u hiilinno haddii la dulmiyey balse sideen ugu hiilinaynaa isagoo gardaran Nabigu sallallahu alayhi wa sallam wuxuu ugu jawaabay waxaad ka celisaa dulmiga sidaas ayaad ugu hiilin kartaa marka uu gardaran yahay bulshada islaamka dhexdeeda qabiilada iyo jinsiyadaha kala duwan waxay noqdeen kuwa iskaashanaya oo isgarab taagan mana jiro cid ku xadgudbaysa cid kale ragga ayaana qaatay qawaamada guriga iyo mas'uuliyadda sidaba uu Allaah quraankiisa ku yiri
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا
qof kasta oo bulshada ka tirsan wuxuu noqday mid mas'uul ka ah dadka uu talada u hayo. Imaamku waa mid mas'uul ka ah dadkiisa, ninkuna waa mid mas'uul ka ah reerkiisa, dumarkuna waxay mas'uuliyad ka saaran tahay guriga, addoonkuna wuxuu mas'uul ka yahay hantida sayidkiisa. Sidaas ayay bulshada Islaamka ahi ku noqotay mid caqli iyo garasho leh oo mas'uul ka ah waxa ay sameynayaan. Muslimiintu waxay noqdeen kuwa isku taageeraya xaqa, arrimahooda waa kuwa ku dhisan tala wadaag. Waxay addeecayaan qofka taladooda haya inta uu ku taagan yahay amarka Allah. Haddii uu caasiyo, wax daaca ah kuma lahan. Halku dhigga xukunka ayaa noqday cidna laguma addeecayo macsida Allah. Hantida iyo kaydadka ay boqorada iyo amiiradu ka dhigeen maal ay iyagu gaar u leeyihiin wuxuu Islaamku ka dhigay hanti uu Allah leeyahay oo aan lagu bixin karin meel aan xaq ahayn. Muslimiintu waxay noqdeen kuwa lagu aaminay hantidaasi, khaliifkuna wuxuu u dhaqmayaa sidii wakiilka agoonta. Haddii uu hodmo, wuu iska ilaalinayaa hantidaasi. Haddii uu sabool noqdana, wuxuu hantidaasi u isticmaali karaa si waafaqsan sharciga. Dhulkii ay boqorada iyo umaradu sida xoogaa ku qaateen ee ay qaybiyeen, Islaamku wuxuu ka dhigay dhul caam ah oo dadka ka dhexeeya. Qofkii xaqdara ku qaataa qayb yar oo cabirkiisu yahay hal mitir, waxaa lagu ciqaabayaa in qoorta loogu duuduubo 7 dhul. Qoraagu wuxuu leeyahay, zamankii jaahiliyada, bulshadu waxay ahayd mid lumisay firfircoonidii iyo dhiirigelintii nolosha, waxayna noqotay bulsho daalan oo la caburiyey. Waxaa lagu riixayay dagaal iyagoo aan diyaar ahayn, niyadna u haynin. Marna waxaa lagu qasbayay nabad aysan iyagu dooran. Ragga waxaa lagu qasbay inay u huraan naf iyo maal waxaysan ku qanacsanayn oo aysan niyad u haynin. Ma aysan jecleen madaxdooda, madaxduna ma jecleen raggaas. Qalbiyadii jabay ayaa noqday kuwa dareen la'aan ah. Dadka ayaana ku barbaaray munaafaqnimo, istustus iyo qiyaano. Dadka ayaa ku qasbanaaday inay ku qancaan dulinimada iyo u dulqaadashada dulmiga iyo liidnaanta. Bulshadaasi jahwareersan ee dulman ayaa waxa u kacay Nebi Muxammed sallallahu alayhi wasallam, wuxuuna ka furay xargihii ay ku dabarnayd, wuuna xoreeyey, wuxuuna bulshadan ka degay booska ruuxda, wuxuuna u noqday qalbi iyo indho, maxaa yeelay wuxuu ahaa bishaareeye uu Allah u kulmiyey sifooyinka ugu sarreeya ee quruxda, dhammaystirnaanta iyo macnaha ugu sarreeya ee wanaagga iyo samafalka. Qofkii arkaa wuu ka heebaysanayay, qofkii si dhow u yaqaanayna wuu jeclaanayay. Mid ka mid ah dadka Nebiga tilmaanta ka bixiyey wuxuu yidhi, kuma arag hortiisa iyo gadaashiisa mid la mid ah. Nufuusta iyo qalbiyada ayaa xaggiisa u soo jiidmaya, sida ay birqabatada u soo jiidanayso biraha. Ragga ayaa u jeclaaday oo u adeecay si aan lagu arkin laguna maqlin taariikhda dad jacaylka ku waashay. Waxaa la diiwaan geliyey mucjizooyin ka tarjumaya jacaylka iyo nafuridda ku aadan adeeciddiisa, iyadoo laga hormarinayo nafta, reerka, hantida iyo caruurta. Waana arrimo aan horay u dhicin, hadda kadibna aan dhici doonin. Halkan ayaan ku hakinaynaa xalqadeenii 82aad ee aan ku akhrinayno taxanaha dhegaysiga dhigaalada. Xalqadan midda xigta ayaa noo ballanaa sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها.
Wahgaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynay barnaamijka Caalamul Yoom. Kulanti dambe ayaa inoo balan ah. Sidaasi nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi
wabarakaatuh. بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فلقى بشرى 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 وموجة القلب ضج في مجاريها بشرى